iZimbabwe iphakathi kwezijeziso zomnotho, umumo wezigaba zonke kwezemali elizweni umi manzonzo, abantu bathwele nzima ukuba bahole kumbe bathole imali emabhanga. Iningi labantu ezweni alisebenzi, abasebenzayo bahola nzima. Kungalesi simo-ke abantu abathi okudanisayo ukuthi ngelanga umuntu oyedwa kuqula eliya eMelika uzaphiwa inkulungwane lengxenye yamadola i-$1,500 ngelanga eyokusebenzisa okwensuku ezilitshumi. Uhambo lolu lukhangelele ukuba lendleko yezigidi ezilitshumi zamadola i-$10 million, kungabalwa izigidi ezintathu yengozi ayitholayo lapho ephuma ezweni. Izibhedlela azilamithi, intengo yokudla iqansa malanga onke emavinkilini. Inani labantu abathengisayo selisendlula abathengayo. Unkosikazi Zandile Sifelani uthe uMgabe ngumuntu ongalazwelo njalo kafanelanga ukubusa.
Kungaba njani esikhathini esinje ukuthi ubaba eke ezithobe sibe ukuthiwa ngama-adjustment, fiscal adjustment. Thina ezindlini awusasani, sesiziphethile sazigoqa ngoba sibona ukuthi isimo sibi. Yena njengobaba welizwe kamele ukuthi esitshengisile ukuthi kuyenziwa njani. Kimi kukhanya ukuthi ngumuntu ongelazwelo labantu, ongelathando labantu. Asiyali njengomongameli ukuthi ubaba kumele ephume ehambe esebenzeleni ilizwe. Kodwa nxa sokume nje amboni njengani ngubaba osifaneleyo ngoba akalazwelo ngathi.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole uthe lokhu kutshengisa ukuthi umongameli kaboni umumo osezweni. Abantu balala emabhanga bedinga imali kodwa yena uyayichaphaza.
Kuyasidanisa kakhulu lokho esikuzwayo ukuthi umongameli ugcwalisa indiva yonke ngezihlobo labangani bakhe. Besiyasebenzisa imali eyizigidi nezigidi zamadola, kanti ke lapha ekhaya sibona abantu belala emabhanga imali beyidinga ubusuku lemini bengayitholi. Sibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umongameli umumo okhona elizweni kawuboni njalo kalandaba nawo uma ekuwuthi ukhangele. Ubengamelanga ichaphaze ngale ndlela limali.
Ziya ngezombangazwe uMnumzana Nkululeko Chuma uvumelane loSithole ethi balokudana ngokuchaphazwa komnotho welizwe, abantwana belamba bengayi ezikolo kodwa kube lemali edlaliswayo iphiwa imuli kaMgabe.
Uhambo lolu olukamongameli olukhanya luchabalalisa umnotho welizwe kuyasidanisa ngoba sisesigabeni lapho umnotho welizwe uyaphansi, abantwana bengayi ezikolweni, ezibhedlela ongelamithi ungenani, yonke into ingekho. Kodwa bese uyathola labo bantu bephiwa leyo mali, kube bephiwa i-cash, iyimali i-US dollar emabhanga kungela mali, abantu belala emabhanga kodwa labo bantu bevuka bephiwe leyo mali engako. Kuyasithelulaka, kuyasicunula, sesibona lo 2018 siphuzile ukuthi sikhiphe lo muntu.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Andrew Nyoni uthe okunje akuvumakali ngoba ilizwe limi kubi kwezomnotho.
Sokunje akuvumakali uma sikhangele i-liquidity crunch esibhekene layo eZimbabwe, imali ekambe efika izigidi isiyadlaliswa ngaphandle kwelizwe. Lokhu yiko kubhidliza umnotho ongaphezu kwamandla wonke, futhi akumiswa.
Okwamanje iZimbabwe ayilamali engiyalo sibili, abantu basebenzisa ama-bond note, imali zamanye amazwe ezibalisa idola leMelika, ipula leBotswana, le-rand le-South Africa yizo imali ezisebenzayo. I-bond note alitholakali emabhanga, abantu batshona befolele belinde ukuthi mhlawumbe ingaba khona ozogcinisa imali labo bathole, kodwa iningi labantu alisagcinisi imali emabhanga. Ukuya nabantu abangamashumi ayisikhombisa eMelika kucunule iningi labantu. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.